jeni në valët e radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës.
Të nderuar dëgjues, ju flasim drejt për drejtë nga studio qendrore e radios Evropa e Lirë në Prag, gjatë 15 minutave të këtij emisioni me ju do të jem unë Kestrin Kumnova. Nga informacionet kryesore veçojmë. Parlamenti Evropian miraton sot rezolutën për Kosovën në cilën theksohet kundërshtimi për çfarë do ndarje të saj. Presidenti Fatmir Sediu tha se me Serbinë mund të bisedohet vetëm si dy shtete të barabartë. Grupi militant Hamas po konfiskon ndihmat humanitare në Gaza duke bërë të pamundur furnizimin, thonë Kombet e Bashkuara. Me këto dhe informacione tjera në vazhdim të emisionit, por fillimisht të bloku i lajmeve. Strasburg. Parlamenti Evropian ka përfunduar dje debatin rreth Kosovës një vit pas shpalljes së pavarësisë. Sot pritet dhe miratimi një rezolute rreth zhvillimeve në Kosovë. Shumica deputeteve evropian theksuan rëndësinë e tërësisë territoriale të Kosovës duke u shprehur vendosmërisht kundër ndarjes së saj. Në numër i kufizuar deputetësh, si ata rumun apo të grupimit komunist, kërkuan mbajtjen e një konference ndërkombëtare për statusin e Kosovës apo lejimin e veriut të vendit të bashkohet Serbisë. Në rezolutën që pritet të miratohet sot, përsëritet kundërshtimi për ndarjen e Kosovës në mbështetjet e Uleksi, si dhe i kërkohet qeverisë së Kosovës luftë më vendosur dhe efikase kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar. Prishtinë. Kosova mund të hyjë në bisedime teknike me Serbinë vetëm në cilësinë e dy shteteve të barabarta, ku do trajtohen çështjet e interesave reciproke, tha presidenti Fatmir Sejdiu. Ndërsa po vizitonte doganat e Kosovës, presidenti kosovar tha po ashtu se Prishtina nuk do të pranojë asnjë formë të bisedimeve që kanë për qëllim trajtimin e çështjeve të statusit dhe sovranitetit të Kosovës. Me Serbinë, shtoi presidenti, mund të bisedohet vetëm në kuadër të vendosjes së marrëdhënieve reciproke, ngjashëm si veprota dhe me vende tjera të rajonit. Kombet e Bashkuara. Nën sekretari i Kombeve të Bashkuara për ndihmë humanitare John Holmes ka kritikuar grupin islamist të Hamas se po konfiskon ndihmat në qytetin e Gazës. Ai tha se veprimet e tilla mund të rrezikojnë furnizimet me ndihmë për qytetarët në Gaza. Strasburg. Presidenti i Autoritetit Palestinez Mahmud Abbas i bëri thirrje Bashkimit Evropian të dërgoj paqëruajtës në territoret palestineze. Duke u drejtuar Parlamentit Evropian, Abbas tha se BE-ja duhet luaj rol më të madh në procesin e paqes në lindjen e mesme. Ai dënoi sulmet e Hamasit në territorin izraelit, një herë tha se duhet të bëhen hetime ndërkombëtare për krimet e luftës pas ofenzives izraelite në rripin e Gazës. Bruksel. Bashkimi Evropian mirëpriti kundërshtimin e presidentit amerikan Barack Obama për gjuhën proteksioniste në planet e rimëkëmbjes ekonomike të vendit të tij. Komisionerja tregtisë Catherine Ashton tha se është inkurajuar nga komentet e Obamas, në të cilat ai tha se dëshiron të shmangë ndonjë veprim që mund të çon në luftën tregtare. Londër. Këshilli britanik ka suspenduar aktivitetin në Iran. Organizata kulturore, e cila më shumë të financohet nga Ministria Jashtme Britanike, tha se nuk ishte zgjidhje tjetër pasi stafi punës janë marrë në pyetje nga autoritetet shtetërore, pastaj që të gjithë kanë thënë se do t'japin dorëheqje nga puna. Ata gjithashtu thanë se pasaportat u janë konfiskuar. Shefi ekzekutiv i Këshillit Britanik tha se veprimet e autoriteteve iraniane janë të papranueshme. Ndoshet bllokun e lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelir.org.
Kalojmë tani te pasqyra e shtypit. Në linjë telefonike jemi me kolegun Zenel Buzuku në Prishtinë. Mirëmëngjes, Zenel.
Përshëndetje, Kestrin.
Është zgjedhur shefi i Agjencisë së Inteligjencës në Kosovë. Si e komenton shtypi kët?
Po, Kestrin, kjo është pra njëra prej temave që sot ka zënë vend në faqet e para të gazetave në Prishtinë. Përditshmja Kosova sot vlerëson se fakti që shefi i Agjencisë Kosovare të Inteligjencës nuk është një eksponent partiak, përbën një tregues inkurajues për të ardhmën e këtij shërbimi dhe në këtë kuadër Kosova duhet të mbajë agjencinë e inteligjencës sa më larg ndikimeve politike që ky shërbim të jetë vetëm në shërbim të shtetit dhe shtetasve, por jo të manipulohet. Ndryshe, gazeta thekson se agjencia re që duhet të kompletojë strukturat e saj drejtuese vjen pas funksionimit disa vjeçar të shërbimeve informative në kuadër të partive të mëdha dhe mbush një boshllok në këtë drejtim duke i dhënë fund konfuzionit të krijuar prej kohësh. Në këtë kuptim e përditshme Kosova sot thekson se zgjedhja Bashkim Smakajt ka zbllokuar një çështje të rëndësishme për vendin, sepse siç ka vënë pak gazeta, shërbimi informativ është një hallkë e fortë në ruajtjen e sigurisë kombëtare, në forcimin e stabilitetit dhe garantimin e paqes. Por Si shtekson gazeta, gjithçka do të varet nga mënyra se si do të përgjithen drejtuesit e tjerë dhe në çmas do të ndërhyjë politika.
Prania ndërkombëtare në Kosovë gjithashtu është një çështje që ka rëndësi të posaçme për të ardhmen e vendit. Si e trajton shtypi këtë?
Sipas përditshme së zëri e cila është fokusuar në këtë temë, kompletimi i uleksit ka një rëndësi të shumëfisht për zhvillimet në Kosovë, si në segmentin e sigurisë, ashtu edhe në atë politik i cili sipas gjitha zgjasave pritet të adresohet dhe lidhet edhe me 6 pikën e Ban Ki-moonit. Në këtë kontekst, gazeta thekson edhe barrën që uleksi do ta marrë përsipër për zbatimin e marrëveshjes kalimtare midis Unmikut dhe qeverisë së Serbisë në fushat e policisë, gjyqësisë dhe doganave, sepse edhe uleksi, njësoj si Unmiku, është një mision që ka neutralitet ndaj statusit. Por pavarësisht kësaj, gazeta zëri thekson se uleksi në një mënyrë apo tjetër do të jetë pjesë përbërëse këtyre proceseve. Në këtë kuptim, gazeta thekson rëndësinë për shpejtimit të kompletimit të këtij misioni dhe forcimin e pranisë së tij në veri të Kosovës, ku aktualisht kjo prani nuk është e madhe, po thjesht edhe për shkak të synimit për testimin e situatës ku dëshirohet krijohen rrethana më të favorshme për misionin e Bashkimit Evropian.
Për fund, çfarë ke zgjedhur Daniel?
Për fund veçojm zhvillimet në skenën politike kosovare. Në këtë temë gazeta Express ka fokusuar synimet e kreut të Kosovës, Fatmir Sejdiu, që brenda partisë së tij LDK-s të inkuadroi deputetën nga parti tjera, që në një farë forme i është bashkuar betejës së PDK-s dhe AK-s, të cilat tashmë po garojnë se cila më shumë do t'i marrë antarësi njëra tjetrës. Sipas gazetës, Sejdiu i ka vënë syrin AKR-s së Bexhet Pacollit, të cilën gjatë fazës parazgjedhore e kishte sulmuar ashpër për shkak të kërcënimit të ikjes së njerëzve nga Livja Demokratike e Kosovës në gjirin e biznesmenit më të njohur kosovar. Aktualisht presidenti i vendit, Sejdiu, ka shprehur interesim për 2 deputetët e AKR-s, Rita Hajzerajn dhe Njomze Aminin, thekson midis tjerash e përditshme Ekspres.
Ishte kolegu Zenel Buzuku me pasqyrën e shtypit nga Prishtina.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Përfaqësues të Ministrisë së Pushtetit Lokal në Kosovë pritet të hartojë një model të ri për decentralizimin e komunës së Mitrovicës, por thonë se zbatimi i çfarë do plani mund të bëhet vetëm me pjesëmarrjen e serbëve të pjesës së veriore të qytetit. Ndërkohë ekspertët e shohin ndarjen e pushtetit lokal si mundësi e vetme për rikthimin e autoritetit në veri. Nga Prishtina njofton Edona Peci.
Qeveria e Kosovës në bashkëpunim me zyrën ndërkombëtare civile është duke formuar ekipet përgatitore që do të merren me dizajnimin e modeleve për decentralizimin e komunave në Kosovë. Këtë bëri të ditur ministri i administrimit të pushtetit lokal Sadri Ferati, i cili tha se modeli i decentralizimit të Mitrovicës do të dallojë nga plani që ishte paraparë me pakun e presidentit Ahtisari. Ky dokument parashihte që komuna e Mitrovicës të përbëhej nga 2 njësi administrative, atë të jugut dhe atë të veriut, e të cilat do të funksiononin nën administrimin e një zyrtari ndërkombëtar për një periudhë 120 ditëshe. Por Ferati thekson se ministria që ai u thesi brenda 2 javësh do të dalë me një model të ri për decentralizimin e Mitrovicës.
Tani ajo është pjesë e pakos dhe pikrisht tani është prioriteti punëve tona dhe jemi duke diskutuar se si do ta krijojmë tani modelin ton rreth Mitrovicës. Dhe unë po shpresoj se brenda 2 javëve tashmë ne do dalim me komplet konceptin ton se si do të heshet matutin në Mitrovicë.
Një pjesë e madhe e banorëve serb të veriut të Mitrovicës kishin kundrështuar procesin e decentralizimit si dhe proceset të tjera ku kërkoi bashkëpunimi me institucionet e shtetit të Kosovës. Ministri Ferati konsideron se për të implementuar çfarëdo lloj plani për decentralizimin e Mitrovicës do të jetë nevojshme pjesëmarrja e serbëve kosovar. Sipas tij, planet për decentralizimin e komunave në Kosovë, përfshirë dhe Mitrovicën, nuk mund të zbatohen para zgjedhjeve të ardhshme lokale, të cilat janë parashikuar të mbahen në vjeshtën e këtij viti.
Pa një bashkëpunim të qytetarëve të atij komuniteti, pra të atij lokaliteti ku do të instalohet komuna re dhe liderëve, nuk do të jetë mundshme nëse mungon vullneti, dhe ata nuk dëshirojnë me dalë zgjedhje dhe me formu komunë re, kuptohet se nuk mund të ndodhë. Ne mund të krijojmë strukturë përkohshme, siç është një administratë e përkohshme, Mitrovicës parashikohet, pastaj ekipe përgatitore për komunat e tjera, por struktura e mirëthill komunale mund të dalë vetëm me zgjedhje të lirë.
Ekspertët për decentralizim ndërkohë thonë se decentralizimi i komunës së Mitrovicës është e vetmja mundësi për të shtrirë autoritetin e institucioneve të Kosovës atje. Eksperti Arben Gashi vlerëson se gjatë decentralizimit të komunës së Mitrovicës, ekzekutivi kosovar nuk duhet të hyjë në marrëveshje të reja në këtë drejtim.
Nuk duhet lejohet të hapet përsëri kutia Pandorës dhe dalin në problematika cilat realisht do të mund të rrezikonin dreshtin territorial të Kosovës. Procesi i decentralizimit duhet të implementohet siç është dakorduar me bashkinë ndërkombëtare, vetëm mos krijohet më hapësirë për rinegocim apo rihapje diskutimeve për këtë çështje.
Procesi i decentralizimit të komunave të Kosovës parashëh reforma në pushtetin lokal, bartje të përgjegjësive nga institucionet qendrore në ato komunale në fushat e administratës, arsimit, shëndetësisë, si dhe krijimin e komunave të reja, kryesisht komuna me shumicë serbe. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Edona Peci.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jonë në internet është www.evropaelire.org ose www.rfrl.org.
Shoqata e gazetarëve të Maqedonisë reagon ndaj vendimit të Këshillit të Radiodifuzionit për dënimin e disa mediave për shkak se kanë prezantuar partitë politike dhe kandidatet e tyre para fillimit zyrtar të fushatës zgjedhore. Shoqata kërkon nga gjykata që të jetë poshtë vendimet e Këshillit të Radiodifuzionit, ndërsa Qendra për Zhvillimin e Maqedonisë konstatoi se hapat e këtill të organit rregullator të mediave elektronike janë goditje fuqishme ndaj lirisë së mediave. Sefer Tahiri informon.
Këshilli i Radiodifuzionit të Maqedonisë ka marrë vendim se 4 televizione kombëtare dhe një lokal kanë shkelur dispozitat e kodit zgjedhor dhe për shkak të prezantimit të parakoshëm të kandidatëve do të kallëzohen në gjykatë me procedurë kundërvajtëse, gjove së cilave arrin prej 3 deri më 5.000 euro. Sekretari përgjithshëm i Shoqatës së Gazetarëve të Maqedonisë, Gazment Ajdini, vlerëson se vendimet e Këshillit të Radiodifuzionit kufizojnë lirinë e mediave sa i përket prezantimit të aktiviteteve të fushatës parazgjedhore.
Me këto akte normative, nëse bëhet interpretimi këtij i cili bëhet nga ana e Këshillit të Radiodifuzion, bëhet jo vetëm themi i drejtës për informim, po ngushtohet hapësira e debatit. Avancohet pjesa e të ashtu quajturës programi paguar politik, nërsa zvoglohet nga ana tjetër hapësira e debatit publik.
Si pas Ajdinit, normat ligjore rreth mbulimit mediatik të fushatës duhet të ndryshohen, por nuk shpreson se një gjë e till do të ndodhë së shpejti.
Është problem se besoj që mundet tani të hapet në këtë moment procedurë re për ndërimin e kodit zgjedhor, është një procedurë e madhe, jemi në prag gjendjeve. Është shumë e rëndësishme në këtë moment se si do të vendos gjyqi.
Qendra për zhvillimin e medjave thotë se kufizimet e tilla ligjore shkelin të drejtat e gazetarëve. Drejtori kësaj qendre, Roberto Beliçanec, thotë se kufizimet të këtilla nuk ekzistojnë në asnjë vend tjetër të botës. Deputetët kanë miratuar një zgjidhje e cila askujt nuk i shërben. Puna e gazetarëve duhet të jetë e lirë dhe e pakufizuar dhe nuk di se ka ndonjë shembull të tillë në botë, tha Beliçanec, duke shtuar se kufizimet e këtilla ndaj shtypit dhe informimit mund të ndikojnë në raportin përfundimtar të organizatave ndërkombëtare, të cilat i monitorojnë zgjedhjet e 22 marsit. Sipas ndryshimeve në rregullativen ligjore, prezantimi medial i kandidatëve para fillimit zyrtar të fushatës zgjedhore nuk është i lejuar. Për Radion Europa e Lirë nga Shkupi, Sefer Tahiri.
Dëgjues të nderuar, ishte ky emisioni orës 9 i Radios Europa e Lirë në gjuhën shqipe. Edicionet tona të radhës janë 12, 16 dhe 21. Për më shumë informacione klikoni në faqen e internetit evropaelir.org. Nga unë Kastan Kumnova, miru dëgjofshit.